Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Nekonečná renta. Mé jméno je David Kopecký a jsem majitelem poradenské společnosti Kopecký Advisory, kde lidem pomáháme zhodnocovat majetek tak, aby jim poskytoval jistotu a klid téměř v jakékoliv situaci, aby tak měli pilíř, který je nezávislý na jejich práci či podnikání, na který se mohou spolehnout, i když se cokoliv změní. Máme tady začátek měsíce a tak se jako tradičně podíváme na vývoj na trzích za minulý měsíc a jako vždy i za delší období, jako je 3, 5 nebo 10 let. Akciovým trhům se v květnu velmi dařilo a investoři jakoby se vůbec nedívali na konflikt v Íránu a uzavřený hormuzský průliv. A tak jsme na amerických akcích mohli v květnu vidět růst o více než 5% a světové akcie vzrostly téměř o 4%. Když se podíváme na vývoj od začátku roku, tak jak americké akcie, tak světové akcie schodně vzrostly zhruba o 10% a na období 12 předcházících měsíců, to znamená za poslední rok, tak světové i americké akcie vzrostly podobně, a to o 28%. Můžeme tedy vidět, že za těch posledních 12 měsíců ten růst je opravdu velmi zajímavý a i právě teď v poslední době ty růsty poměrně pokračovaly, ale je to taženo reálnými růsty zisků i růsty tržeb, kdy ty růsty zisků byly až rekordní oproti historii. To znamená, není to jenom o nějaké euforii, ale reálně ty firmy, do kterých investoři investují, tak realizují zisky. Když jsem diskutoval s některými klienty, kteří začali investovat právě v době, kdy proběhl ten útok na Írán, tak se tam hodně objevovaly obavy, že zákonitě musí už dojít k nějakému propadu a že není logické, když viděli, že ty trhy rostou. A s jedním člověkem, když jsme to diskutovali, tak nakonec se rozhodl, že chce počkat, ale v podstatě už jenom za tu krátkou dobu došlo k růstu o několik procent. A já vždy říkám, že není vhodné se snažit ten trh takzvaně přechytračit a časovat. A i když se někteří lidé obávali investovat už před třeba 2-3 měsíci, obávají se často třeba investovat i nyní, tak stále není vyloučeno, že trh bude v tom růstu dále pokračovat a že k nějaké korekci určitě dojde, dříve či později vždycky k nějakému propadu dojde, ale nemusí být tak radikální, jak se mnoho lidí obává, a zároveň nevíme, kdy ten potenciální propad přijde. To znamená, že když teď třeba ještě rok nebo dva bude docházet k dalšímu růstu a dojde třeba k růstu o dalších 15, 20, 25%, a potom by došlo k nějaké té korekci, která jednou za čas přichází i ve větší míře, než je třeba jenom minus 10%, ale i třeba minus 20%. Tak to v podstatě znamená, že se při nejhorším člověk dostane na ty úrovně, kde je nyní. Ale může to vlastně dopadnout i o mnoho lépe. Bohužel ta naše averze ke ztrátě nás přesvědčuje, že se máme spíš víc bát toho rizika, ale myslím si, že bychom měli být více spíše optimisté. A i ty trhy se tak chovají a přes 70% máme pravděpodobnost, že trhy budou dále růst, než že budou klesat. A i když se podíváme na ukazatel férové hodnoty od Morningstar, tak stále nám tento ukazatel říká, že jsme 3,7% pod tou takzvanou férovou hodnotou. Takže i dle tohoto ukazatele skutečně fundamentálně, to znamená zisky vůči hodnotě a samozřejmě i ze spousty dalších parametrů, v tomto ukazatele vychází, že tam skutečně máme 3,7% určitou slevu od férové hodnoty. Když budeme pokračovat na světové dluhopisy, tak v květnu poklesly o 0,25%, to znamená zůstaly na podobných úrovních. Každopádně dluhopisy stále čelí velkým tlakům z důvodu hrozící inflace a té geopolitické situace. A výnos 30-letých amerických vládních dluhopisů se dostal dokonce na úroveň 5,2%, ale ke konci května korigoval lehce pod 5%. Ale je vidět, že výnosy na dluhopisech jsou nyní vysoké, to znamená, cena dluhopisů je teď o něco nižší. Na druhou stranu, pokud si člověk zvolí nějakou rozumnou splatnost a ten patřičný dluhopis by držel do splatnosti, tak má v současné době šanci sáhnout si na celkem zajímavý ten měsíční kupon. A zde na to mohu rovnou navázat s informací k těm dluhopisům republiky, které současná vláda vydává. A po těchto dluhopisech byla poměrně velká poptávka. A když shrnu ty možnosti, a když začneme tím nejkratším dluhopisem, kterým je Flexibond, tak ten je na 3 měsíce a vždy po těch 3 měsících, pokud neřekneme, že chceme ty peníze vybrat, tak se ten dluhopis na další 3 měsíce obnoví a nyní je tam poskytována sazba 3,5%, to znamená ve výši reposazby České národní banky. Je pravda, že tím, že ty státní dluhopisy nepodléhají zdanění, tak ten skutečný výnos by se dal počítat, jako kdybychom na spořícím účtu měli nějaký 4,1%. A určitě jako doplnění odložení prostředků na krátký horizont tento zrovna dluhopis může dávat smysl, ale je potřeba počítat s tím, že tam je ta 3měsíční lhůta, to znamená, ty peníze nejsou okamžitě k dispozici a pokud nemáte šanci dobře plánovat, kdy ty dané peníze budete potřebovat, tak stejně pro vás může být zajímavější ten spořící účet. Ale pokud už to jsou prostředky, které můžete postrádat na několik měsíců nebo i třeba na rok, na dva, tak už může dávat smysl tento instrument a budou mu poměrně těžko konkurovat bankovní produkty. Ale zároveň podle mého názoru kvůli nějakému řešení a administrativě to bude dávat smysl spíš na nějaké vyšší 100 tisíce nebo miliony korun, protože ten potenciální nadvýnos na menší částce v absolutní hodnotě nebude až tak velký, aby se vám vyplatilo to řešit. Potom v rámci dluhopisů republiky je tam ještě fixní dluhopis na 5 let a ten už se mi tolik nelíbí, protože v prvních letech poskytuje sazbu jenom 3,5% a zajímavější výnos poskytuje až v dalších letech. V průměru sice je uváděno, že tam je výnosnost 4,54%, ale ta je pouze, když ten dluhopis budete držet až do splatnosti, takže může být ke zvážení pouze pro někoho, kdo by chtěl mít ten horizont opravdu přesně těch 5 let. A pak je zde ještě protiinflační dluhopis a ten podle mého názoru je zajímavější než ten fixní, protože se jeho výnos odvíjí od inflace, je tam i nějaký bonus, který je samozřejmě také na konci. A protože se zvyšují inflační tlaky, tak ta výnosnost tohoto dluhopisu může být zajímavá. Je tam sice určitý strop 5% a pokud by ta inflace byla vyšší, tak je to vyplaceno až na konci a k tomu je vyplacen i potenciální bonus 2,5%. Ale samozřejmě v případě držení toho dluhopisu do splatnosti, tak ta výnosnost tohoto dluhopisu může být velmi zajímavá a dokáže vás to dobře ochránit proti inflaci. A je velmi zajímavé, že tento dluhopis je méně poptávaný než ty ostatní, přitom dle mého názoru ten jeho potenciál je mnohem vyšší a je mnohem zajímavější. Ale na druhou stranu, když si člověk vezme, jaké jsou i jiné možnosti než tyto dluhopisy, tak jsou mnohem flexibilnější a přitom třeba neposkytují až o tolik nižší výnos a při 3letém daňovém testu, tak po 3 letech také by tam nebyla ta daň z příjmu a mám třeba mnohem větší flexibilitu, tak to je určitě ke zvážení, jestli zrovna pro vás je ten konkrétní dluhopis republiky vhodný či nikoliv. Tak to by bylo k dluhopisům a doplněním i k dluhopisům republiky. Když budeme pokračovat na zlato, tak zlato v květnu pokleslo zhruba o 3% a z těch vrcholů, které byly někde okolo hodnoty 5400 dolarů za unci, tak jsme na hodnotách někde kolem 4,5 tisíce dolarů. Ale je pravda, že když se podíváme na posledních 12 měsíců, tak to zhodnocení na zlatě je 32%, ale na druhou stranu, když jsme slyšeli, že akcie vzrostly o 28%, tak ten rozdíl není až tak velký. A když se podíváme třeba na 10 letech, tak světové akcie vzrostly zhruba o 245% a zlato na tom horizontu vzrostlo o 272%. Takže ano, zlato vzrostlo více, ale to je jenom posledních 10 let, kdybychom se podívali na další období, tak už se tomu zlatu tolik nedařilo. A zároveň je velmi často teďka vychvalované a mnoha lidmi oblíbené, ale když se vlastně na to podíváme, tak to hodnocení na 10 letech nebylo násobně vyšší než na akcích, ale bylo velmi blízko k tomu zhodnocení na akciových trzích. A zároveň, kdyby člověk se měl koukat na to, že si bude kupovat nějaké aktivum jenom proto, jak dobře nyní rostlo, tak se samozřejmě může stát, že jeho očekávání jsou trošku někde jinde. A zlato stále, jak vždy říkám, může to být dobrý doplněk portfolia, ale protože nepřináší žádnou dividendu, ani kupon, ani žádný nájem, tak my ho v portfoliích příliš nepreferujeme a máme ho tam jenom jako doplněk. Poté, když budeme pokračovat na měny, tak na měnách nebyl příliš vysoký pohyb vůči koruně. A dolar za květen vůči koruně oslabil o nějakých 0,16%, takže zůstal v podstatě na podobných úrovních. A i od začátku roku je dolar vůči koruně slabší zhruba jenom o 1%. Z toho nám vyplývá, že ty růsty na akcích, které proběhly od začátku roku, tak se nám plně propisují i v korunách. A je to v tomto jiné než v loňském roce, kdy ten dolar nám významně tu výnosnost v korunách snižoval. Poté, co se týče inflace, tak inflační tlaky samozřejmě rostou z důvodu uzavření Hormuzského průlivu. Poslední vyhlašovaná americká inflace je na úrovni 3,8% a vzrostla z původních 3,3%. Inflace v eurozóně vzrostla ze 3% na 3,2% a inflace v České republice je 2,5% z původních 1,9%, takže i zde můžeme vidět určitý růst. Na to, když navážeme tím, jaká byly rozhodnutí centrálních bank, tak americká centrální banka ponechala úrokové sazby na stejné úrovni, stejně tak Evropská centrální banka i Česká národní banka. Ale je pravda, že ve všech těchto bankách zde panuje určitá ostražitost. Ve Fedu, americké centrální bance, už se objevují i více takzvané jestřábí hlasy a zvyšuje se pravděpodobnost, že by mohlo dojít ke zvýšení sazeb i do konce roku a už se to uvádí jako 50% pravděpodobnost. Snížení sazeb už se vlastně úplně zavrhlo. Podobně to je i v Evropské centrální bance, kde ty názory s budoucím zvýšením nebo ponecháním sazeb jsou poněkud rozpolcené, ale rozhodně zvýšení sazeb není vyloučené a u České národní banky se zatím rozhodli, že budou vyčkávat, že nevidí zatím až tak velké inflační tlaky a že nechtějí utlumit ekonomické oživení. A na konci ještě nějaká zajímavost toho, co se děje v investičním světě a chystá se IPO, to znamená umístění na burzu firmy SpaceX Elona Muska. A samozřejmě se s tím objevují různé euforické myšlenky, že to bude velmi zajímavé a že díky tomu mohou ti první investoři velmi vydělat. Ale když se podíváme na ty IPO těch největších firm, jaké proběhly historicky, jako byla Meta, Alibaba, Visa, Uber, tak cena těchto akcí byla po roce obchodování v průměru od zhruba 27% níže. Tak v průměru to IPO velkých firm nedopadlo úplně dobře. A vlastně i, jak jsme už si jednou říkali, vstup Czechoslovak Group na burzu také nejprve vypadal zajímavě a nakonec ta cena také poměrně významně poklesla. A jak už jste ode mě mnohokrát slyšeli, nejsem vůbec zastáncem investovat do jednotlivých akcí. Podle mého názoru je mnohem vhodnější koupit si takzvaně celý trh, dokonce ani nesázet hodně jenom na Ameriku, ale mít tam i nějaké ty rozvíjející se trhy i jiné ekonomiky a díky tomu mohu zůstat v klidu a mít jistotu, že tak, jak se bude dařit světu, tak se bude dařit mně a vždycky po jakékoliv recesi přijde opět konjunktura. A takhle ty ekonomické cykly fungují a díky tomu vím, že dlouhodobě mohu dosáhnout zajímavého výnosu. A právě proto nedává příliš smysl se snažit časovat a obávat se toho, že trhy jsou nyní na maximech, protože velmi brzy mohou být na nových a nových maximech. A když ne brzy, tak při dlouhodobém investování určitě na nových maximech budou. A pokud váháte s investováním a přemýšlíte, jak to uchopit, a chtěli byste mít k sobě člověka, který vám poradí, tak se na nás samozřejmě můžete obrátit. Stačí jít na náš web kopecky-advisory.cz, vpravo nahoře si požádat o 30-minutovou konzultaci zdarma a já se vám velmi rád budu věnovat. Děkuji vám za pozornost a brzy opět naslyšenou.